Areena. Työnhakijat.
Toisin kuin kaikki muut taidemuodot, elokuva kykenee tavoittamaan ja ilmentämään ajan kulun, pysäyttämään sen lähes ikuisesti. Sanoisin, että elokuva on ajan veistos. Näin elokuvaohjaaja Andrei Tarkovski on sanonut. Ja tänään täällä Helsingin musiikkitalossa keskustelemme elokuvien veistoksellisista puvuista. Kuvataiteilija Hannu Palosuon kanssa lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin.
Kiitos, on kiva olla täällä.
Ja tosiaan Serlakkius-museo Gustavissa avautui viime lauantaina harvinainen näyttely Glamour-pukuloistoa valkokankaalla. Se esittelee italialaisen Tirelli-kostuumin puvustuksia maailmankuuluihin klassikkoelokuviin. Ja näyttelyn ovat kuratoineet sinä kuvataiteilija Hannu Palosuo, opera-ohjaaja Italo Nunziata sekä muodin ja designin yliopisto-opettaja Cornelia Bujin. Miten tämä kansainvälisesti merkittävä ja myös arvokas näyttely saatiin Serlakkius-museoon Mänttään?
Tämä näyttely on aika pitkä prosessi, joka lähti liikkeelle itse asiassa jo 5 vuotta sitten, koska Cornelia ja minä järjestettiin Tampereella Museo Milaviidassa edistettiin Valentinon iltapukujen näyttely. Eli siis näitä hot couture-pukuja suoraan muotinäytöksistä. Ja oli sinänsä jo iso ponnistus, siellä on 10 upeita pukua ja paljon siihen liittyvä aineistoa. Ja sitten näyttelyä tuli katsomaan Serlakkius-museon johtaja Pauli Sivonen. Ja koska osa näissä Valentinon puvuista tulee Tirellin kokoelmasta, ja totta kai mä tunsin jo Tirellin kokoelman, tiesin, ja siellä näyttelyssä, kun Pauli Sivonen tuli, heitin hänelle ajatuksen siitä, että kelpaisiko teille näyttely tehdään oikein isolla. Ja nimenomaan tämmöisiä palkittuja, Oscareita voittaneita, oikein upeita pukuja, jolloin Pauli nappasi sen heti tästä ideasta kiinni ja lähdettiin kehittämään, jonka jälkeen se on ollut 3 vuoden prosessi, aika pitkä, aika vaikeakin prosessi, hyvin vaikea, hyvin kallis projekti. Siinä on hyvin paljon erilaisia aspekteja. Ja ensimmäistä kertaa, että pelkästään elokuvapuvuista on yksi suurimpia, mitä koskaan maailmassa on tehty. Totta kai suurempiakin on ollut, mutta yksi suurimpia ja ehdottomasti suurin, mitä Suomessa on tehty. Tämmöisiä pukunäyttelyitä, jotka on rakennettu näin autenttisesti.
Uskomatonta. Minkälaisen vastaanoton tämä näyttely on saanut? Muutama päivä ainakin on ollut auki.
Näyttely on saanut hirveän hyvän vastaanoton. Siitä on todella pidetty. Totta kai etukäteen oli muutama tämmöinen puristi, jotka Helsingissä jo alkoivat siitä valittaa, että puvuilla ei ole mitään tekemistä taidemuseossa. Mutta itse asiassa, koska puhutaan koko ajan kulttuurista ja puhutaan puvuista, jotka ovat veistoksia, niin siellä puhutaan samaa plastista kieltä, mitä puhutaan taiteessa.
Jos ajatellaan Helsingin Design-museota, niin muistan käyneeni siellä silloin, kun johtajana oli Marianne Aav, niin esimerkiksi Fellinin pukuja, Versacen pukuja näytettiin siellä.
On ollut nimenomaan, mutta se on koettu niin kuin oikeaksi paikaksi esittää niitä, koska se oli designmuseo. Ja totta kai oli Sinebrykoffilla oli jonkun verran pukuja tässä oopperan näyttelyssä ja niitä on ollut, mutta näin suurta kokonaisuutta. Siellä on 50 pukua, meillä on 32 hattua, meillä on valtavat määrä asusteita, meillä on luonnoksia, meillä on haastatteluja. Ja sitten se, mikä tekee tästä näyttelystä erikoisen, on se, että me halutaan olla myös, kertoa toki niistä puvuista, kertoa niistä elokuvista, kertoa niistä näyttelijöistä, mutta me halutaan olla voimakas kannanotto koulutuksen ja käsityötaidon ja historian tuntemisen säilyttämisen puolella. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tämmöisiä pukuja katsotaan sieltä ompelimon näkökulmasta myös. Ja siinä meillä on hirveän tärkeä aspekti se, että miten ne on tehty ja mikä on se käsityötaito.
Tosiaan olet yksi näistä 3 kuraattoreista. Mitkä ovat olleet teidän 3 kuraattorien roolit?
Meillä ei ole ihan selvää työjakoa ollut. Ne on mennyt koko ajan limittäin ja sekaisin. Ja sanotaan, että ehkä minun kohdalla se selkeä rooli on ollut se, että mä oon tämmöinen niin kuin välittäjä suomalaisen italialaisen kulttuurin välillä. Koska siihen ei riitä pelkästään, että käännetään sitä, vaan täytyy tuntea molemmat kulttuurit ja ymmärtää, miten ne saadaan toimimaan yhdessä. Ehkä Italo on totta kai oopperan ohjaajana tuntee paljon paremmin ne puvut. Et mä tunnen elokuvat, mutta mä en tunne niin. Italo, hän on tehnyt Tirellin kanssa monta tuotantoa, niin hän tuntee se. Eli että hän on myös osannut, sanoa, kun Tirellin varastossa siellä on 200 000 pukua, siellä on 15 000 antiikkipukua, niin hän on osannut sieltä ohjata, että mihin elokuviin kannattaa lähteä katsomaan. Josta taas minä olen valinnut, mitkä näistä elokuvista, joita on valittu, on Suomessa tunnettuja elokuvia, koska ei ole tuotu elokuvia, joita ei tunneta Suomessa. Ja on menty niin kuin, ehkä Italo on niin kuin siinä taiteellisessa ideoinnissa ollut se ykkönen. Ja Cornelian taas niin kuin designin opettajana ja hän on arkkitehti myös, niin hän on tullut semmoisessa visuaalisessa ilmeessä, mutta ei meillä ihan selkeitä rooleja ollut.
Tosiaan perjantaina avajaisissa Cornelia Buin, joka oli siis kolmas kuraattori, hän oli pukeutunut mustaan organzakankaiseen yläosaan ja hameeseen, ja hän lausui puheessaan sanat luminosa, magico, splendido, eli nämä sanat olivat juuri niin monumentaalisia kuin italialainen tyyli voi olla. Mikä tekee italialaisesta tyylistä melkein sakraalia elämää suurempaa?
Siis italialainen tyylihän on se, mikä on hirveän kaunista ja hienoa italialaisessa tyylissä, että siellä ei voida oikein erottaa tyyliä ja arkea. Että ne punoutuu niin tarkkaan yhteen, että se on italialaisessa on täysin normaalia, kun mennään kauppaan, vaikka halpahalliin ja ostetaan se paita. Melkein kaikki miehetkin tekee sen, jonka jälkeen se paita otetaan ja se mennään räätälille ja ompelijalle ja se pistetään istumaan sinun päällesi. Ja se on hyvin siis normaalia. Kaikki on hirveän tarkkoja siitä, että puvut istuu hyvin. Ja Italiassa monet valittaa sitä, että on hirveän vaikea esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa vaatteiden perusteella päätellä, mitä työtä ihmiset tekee, koska kaikki pukeutuvat. Ja se on niin, niin sitä arkipäivää. Ja Italiassa on käsityötaitoa paljon ja sitä arvostetaan hirveän paljon. Että monet... Minä en, mutta monet mun ystävissä myös teettää kengät itselleen. Et kengät tehdään mittojen mukaan käsityönä, jotka tosi maksavat hirveästi, mutta sitten kestävät koko eliniän.
Eli tämmöistä huolenpitoa, tai että halutaan voida hyvin vaatteiden kautta.
On nimenomaan. Että sitten esimerkiksi kotia ei sisusteta ollenkaan niin paljon kuin mitä vaatteisiin panostetaan.
Mielenkiintoista. Asut tosiaan, Hannu Palosuo, itse Roomassa. Miten italialainen kauneus, käsitys ja tyyli näkyy siellä omassa arjessasi?
No se näkyy ihan joka paikassa siellä. Että meillähän on hyvin, totta kai meillä on usein ystäviä syömässä ja meillä on isoja illallisia. Mutta esimerkiksi mun mielestä ei ole niin tärkeää, että ne illallisastiat on niitä parhaita, koska siellä on muita kiinnostuksen kohteita kuin ne astiat. Mutta silloin mä en esimerkiksi yksin kotona, että me ollaan vaan kaksistaan. Me ehdottomasti täytyy olla ne parhaat posliinit lounaalla ja illallisella. Ja me joka kerta katetaan pöytä, kun mennään syömään, vaikka hyvin pienesti, ei mitään suuria kattauksia, mutta kumminkin, että se on koko ajan siinä mukana, että tämmöinen hyvin teatraalinen aspekti tästä kauneudesta myös. Ja sitten niin kuin italialaisilla aina on se, että ei ole tärkeää asia, että asiat on niin kauhean toimivia, että jos ne on kauniita, ne kyllä saadaan toimimaan.
Ja tämä on vastakkaisajattelu. Suomessahan käytäntö menee usein kauneuden edellä.
Me ehdottomasti aika usein menee.
Sääli. Olet erässä haastattelussa verrannut omaa Roomaasi Sorrenton elokuvaan La Grande Bellezza, suuri kauneus. Millä tavalla tämä elokuva ja oma elämäsi, miten
se on? Se elokuva ensinnäkin, se on nimenomaan, mä olen vielä tullut silloin vuonna 90 Roomaan, kun ei ollut EU, ei ollut internetiä, ei ollut Rooma eri hyvin erilaista elämää, ei ollut massaturismia vielä. Nykyään Rooman keskustassa ei enää oikeastaan asu ketään. Silloin vielä siellä asuttiin, siellä tehtiin töitä. Ja sen Grande Bellezzan mä tunnen joka ainoan asunnon, joka ainoan palatsin ja ravintola, missä se on filmattu. Ja olen ollut niissä kaikissa. Ja se terassi, missä esimerkiksi aihe kokoontui, joka on Kolossumin vieressä oleva terassi, se oli sen, ne on 90-luvulla sellainen asunto, mitä vuokrattiin opiskelijoille, joilla ei ollut rahaa. Että esimerkiksi Italon assistentit asuivat siellä usein. Se ei ollut vielä silloin remontoitu näin hienoksi, kun on nyt se asunto. Mutta ne oli koko ajan mukana siinä. Nämä paikat, plus sitten, että Rooma on siitä fantastinen kaupunki, että siellä ei ole semmoista erikseen parempaa aluetta ja huonoa aluetta, vaan ne aatelispalatsit on keskellä köyhien töllejä. Eli saat koko ajan, varsinkin taiteilijana sitten tietysti myös enemmän, mutta saat mukana siinä ruhtinassukujen elämässä.
heidän mielestä on hirveän hienoa kutsua taiteilijoita ja sä oot koko ajan mukana, niin se elämä, mitä siinä esimerkiksi ne ruhtinaat viettää, ne sekä köyhtyneet että köyhtymättömät, niin mä olen nähnyt niitä hyvin läheltä ollut mukana siinä. Ja se oli todella sitä Roomaa, missä 90-luvu oli oikeastaan pelkästään sitä. Se elokuva ei oikeastaan muista keksi mitään. Se vaan esittää yhden puolen Roomasta.
Ja tämä kauneus, bellezza, on heille arvo itsessään Italiassa. Onko sitten kauneus pako jostakin?
Mä olen itse kuvannut kuvataiteilija, niin mun mielestä hirveän hienosti Juha-Heikki Tihinen on kirjoittanut mun töistä tekstin nimenomaan sitten kauneuden vaarallisuudesta. Ja se näkyy Roomassa hyvin. Roomalassa se kauneus on samanlaista kuin tässä Juha-Heikin tekstissä. Se on semmoista, joka ei oikein anna anteeksi mitään. Se jyrää kaiken alleen samalla. Ja kun se on se kaikkein korkein arvo myös, että se painaa. Niin kuin Juha-Heikki puhui esimerkiksi elokuvasta Kuolema Venetsiassa, missä siinä loppukohtauksessa, kun professori Ahenbach kuolee koleeraan, ja hän on täysin nöyryytetty ja hän on menettänyt kaiken ja kaikki on mennyt, niin siellä edelleen Mahlerin musiikki jyrää alleen kaiken sillä täydellisellä kauneudella. Ja se on hyvin samanlainen. Mulla on itsellä semmoinen samanlainen musiikkikokemus, niin kuin Roomasta on Bachin Matteus Passio, mitä käytetään elokuvassa Rooma. Et se on myös hyvin tämmöinen samanlainen, että se lopulta, se mahtava arkkitehtuuri ja kaikki se kauneus jyrää kaiken muun. Kaikki muu unohtuu, mutta se ajaa yli.
Eli se on tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin puudutus tai semmoinen.
On. Ja sitten Rooma on siitä hankala kaupunki. Roomasta yleensä sanotaan, että Rooma on niin kuin se sun rakastajas, joka on naimisissa, joka koko ajan lupaa, että hän jättää vaimonsa ja tulee, mutta aina kun tulee se hetki, ei ihan vielä voida. Et Rooma lupaa hirveän paljon, mutta ennen kuin Rooma antaa mitään, niin se on pitkä tie. Ja Rooma ei lopullisesti sitten anna mitään.
Jännittävää, eli semmoista niin kuin ihanaa harhaa.
On. Rooma on semmoinen, ei ihan nyt suuri teatteri on väärä sana, mutta hyvin ihana harhaa se ehkä.
Kohta mennään glamour-näyttelyyn ja näihin elokuvapukuihin, mutta ensin Hannu Palosuo, olet jo lapsena ihaillut tekstiilejä ja historiallisia pukuja. Miten tämä rakkaus syntyi?
No, se on lähtenyt jo siitä, että mun tätini tekstiilitaiteilija Päikki Priha on jo ihan pienestä asti istuttanut sen rakkauden niihin tekstiileihin. Mulla on hyvin, hyvin tärkeää, mä rakastan kosketella kankaita ja katsoa, miten ne on tehty ja muuta. Mutta sitten kun mä olin myös ihan pieni, meidän talossa siellä yläkerrassa asumassa semmoiset hyvät ystävät, joiden äiti keräsi vanhoja vaatteita. Hän oli esimerkiksi 20-luvun yöpukuja ja tämmöisiä. Ja me saatiin leikkiä niillä. Et meillä oli koko ajan niin kuin teatteria tämmöisissä valtavan vanhoissa hienoissa asuissa. Hänelle oli väliä, että jos ne meni rikki, niin ne meni sitten rikki. Niin se on ollut koko ajan. Mun isovanhemmat oli äärettömän tyylikkäitä ja teetti kaikki vaatteensa ompelijalla. Niin mä oon koko ajan ollut siinä niin kuin jo lapsesta asti mukaan nähnyt, mitä tarkoittaa tekstiilit, niiden käytettävyys ja että miten niitä voidaan käyttää.
Jännittävää. Ei ole hyvin tavallista tämmöinen suomalaisissa perheissä.
Ei,
mutta että silloin jo pienenä oppii tämän.
Joo, mutta ehkä ja se sukupolvi, joka ymmärsi niin kuin räätälin työnä tehtyiden vaatteiden päälle, niin rupeaa häviämään. Ja nyt tästä täytyy eritellä räätälin tekemä tai räätälöity. Vaatteita. Italiassa eritellään hirveästi, että kun räätälin tekemään semmoinen, että otetaan mitat ja sitten sovitetaan ne kaavoihin. Sen sijaan räätälöity on semmoinen puku, missä ei ole kaavoja, vaan lähdetään täydellisesti, mitä haute couture käyttää, että käytetään sitä sun vartaloa lähtökohtana ja luodaan siihen päälle se vaate. Josta tulee sitten semmoinen vaate, mistä mä olen sanonut, että tämmöinen haute couture, alta moda vaate, se päällä ei voi pönöttää, koska se on niin luonnollinen osa sua itseäsi.
Fantastista. Tämä tosiaan alta moda on käsite, joka usein esimerkiksi itse kun seuraan Instagramista vaikka italialaisia muotitaloja, niin heillä on tämä alta moda mallisto myös. Mitä tämä alta moda tarkoittaa?
Alta moda se on siis tämmöinen, alta moda on jo silloin aikanaan kun syntyi niin kuin muodin käsite, niin muotia lähti liikkeelle Roomasta. Pariisissa oli tehty paljon, mutta se ihan niin kuin se alta moda, haute couture, lähtee Roomasta. Roomassa oli räätäleitä, jotka osasivat sen käsityön, ja ne ovat ehdottomasti käsityönä tehtyjä vaatteita. Ja monissa esimerkiksi Valentinon niissä huippuvaatteissa yhtään saumaa ei ole omilla sähkökoneella, vaan ne omillaan polkukoneella tai tehdään käsin. Eli siinä on koko ajan se käsityötaito mukana. Ja alta moda niihin sääntöihin kuuluu kerran vuodessa muotinäytös Roomassa ja tämmöisiä. Siinä on hyvin tiukat ne rajat, mihin pitää mahtua, voidakseen saada sen haute couture-määritelmän.
Nyt siirrymme takaisin Mänttään ja Glamour-näyttelyyn. Siellä on tosiaan esillä noin 50 pukua, yhteensä yli 20 elokuvasta, TV-sarjasta ja oopperaesityksestä. Mukana on muun muassa Elizabeth Taylorin pukuelokuvasta Kuinka äkäpussi kesytetään vuodelta 1967. Liilan, turkoosin ja vaaleanpunaisen ja helmin koristelun puvun tarina on uskomaton. Minkä takia puku piti restauroida ennen näyttelyä?
Puku on totta kai siellä 60-luvulla, silloinhan ei vielä niin kuin oikein kerätty mitään talteen. Oli vaan käy pukuja, mitä monesti näyttelijät sai ne itselleen. En tiedä, kenelle se puku oli päätynyt, mutta se oli päätynyt vielä naamiaispuvuksi. Mutta ei lapsille, vaan aikuista, koska Italiassa naamiaiset on hyvin tärkeä. Karnevaalinaamiaiset on varsinkin aikuisille hyvin tärkeät juhlia. Ja se puku oli, sehän on niin sitä omaa aikaansa, se on niin 60-lukua, se on täysin sitä muovista nailonia se puku. Niin se koko alaosa, näin se vuosi sitten, se oli aivan riekalainen. Siitä ei ollut oikein niin kuin mitään jäljellä. Se on restauroitu pelkästään tätä näyttelyä varten. Ja se on ensimmäinen kerta koskaan, kun se puku on esillä missään. Siellä on muitakin semmoisia, mutta tämä on todella, että se on nyt restauroitu. Että se voidaan tämänkin jälkeen käyttää näyttelyissä.
Kauanko tällaiset puvut sitten säilyvät?
Riippuu ihan materiaalista. Totta kai siellä on, meillä on osa puvuissa, filmistä Amadeus, niin siellä on aitoja 1700-luvun miesten vaatteita. Sekä Salierin takki että Mozartin liivit on aitoja liivejä, jotka ovat siis yli 200 vuotta vanhoja. Mutta sitten meillä on elokuvassa Suuri gangsterisota, on sellainen silkkiorgansapuku, ja se on 2000 jotain tehty elokuva, en nyt muista tarkkaa vuotta. Mutta se puku tuhoaa itse itseään semmoiseen happokäsitteellä muiden takia. Se on nyt luultavasti viimeinen kerta, kun se puku tulee koskaan mihinkään esille, koska se ei enää kestä omaa painoaan. Et ne vaihtelee hyvin paljon materiaalien mukaan ja miten niitä on käytetty, että miten ne säilyy.
Mitä niiden säilyttämiseksi sitten pitää tehdä? Minkälaiset olosuhteet pitää olla?
Siellä on hyvin tarkat olosuhteet tireillä, miten niitä säilytetään. Et ne vanhimmat puvuthan säilytetään. Kaikki aina makuullaan, jokaisella on oma laatikko. Ja ne on kylmäkaapissa itse asiassa säilyttää niitä vanhimpia vaatteita. Ja sitten on pukuja, joita täytyy pitää henkarilla, pukuja täytyy olla makuullaan, pukuja, joita säilytetään osina. Mutta se on hyvin erilaista. Siellä on hirveän, niitä koko ajan seurataan ja restauroidaan. Ja siellä on myös 5 kertaa vuodessa tuholaistorjunta. Ja se on hyvin vaativaa. Ylipäänsä tekstiiliä säilyttäminen on hyvin vaikeaa. Ja kannattaa lukea meidän kirjassa, on hirveän hieno teksti arkistoista, koska se ei liity pelkästään se kuvun säilyttäminen, vaan täytyy säilyttää kaikki siihen liittyvä. Ja siihen liittyvää on siis suullista tietoa, kirjallista tietoa, siinä on artikkeleja, valokuvia, filmejä. Ja siinä nimenomaan kirjan sinne hirveän hienossa Tamble on kirjoittanut tekstin, joka käy läpi tämmöisen pukujen ja pukuhistorian arkistoimisen ongelmaa, joka on todella niin kuin laaja ja vaikea ongelma, johon Italia on ensimmäisenä maana niin kuin luonut järjestelmän, miten niitä arkistoidaan.
Kerroit äsken, Hannu Palosuo, Amadeus-elokuvan Mozartille suunnitelluista vaatteista. Ja tosiaan osa niistä, näiden uusien vaatteiden rinnalla, on siis myös aitoja antiikkivaatteita. Kuvaile niitä.
Ja totta kai siis Tirellihän on kerännyt hirvittävän määrän aitoja antiikkipukuja. Heillä on 15 000 puvun kokoelma, joista nyt on lahjoitettu Palazzo Pittin tekstiilimuseoon lahjoitettu yli 400 kaikkein vanhinta ja hienointa pukua. Ja sitten nämä vanhat patriisisuvut ja ylimystösuvut lahjoittaa koko ajan Tirellille lisää omissa kaapeissaan, koska he tietävät, että niitä säilytetään hyvin ja ne on hyvässä hoidossa siellä. Ja siinä on se, täytyy muistaa, että aikaisemmin niitä vanhoja pukuja täysin huoletta leikeltiin palasiksi ja niiden osia käytettiin. Ja esimerkiksi Tirelli, hän osti vanhoja vaatteita ja purki ne palasiksi nähdäkseen, miten ne on rakennettu. Koska hän on yhdessä sitten lukinut Visconti ja Piero Toosin kanssa luonut historiallisesti täydellisen elokuvan, johon liittyy historiallisesti täydelliset puvut. Eli ne on tehty niin kuin siinä aikana, koska aikaisemmin pukuja ei ommeltu niin kuin me ommellaan. Ja sen takia siellä on siis pukuja, jotka on just nämä esimerkiksi Amadeus-elokuvassa on niin kuin kokonaisia pukuja, mutta sitten siellä on myös niitä vanhempia pukuja, joissa on huoletta leikattu jostain vanhasta puvusta osa. Siellä on kirjailuja, pitsejä, yläosa, alaosa. Enää tänä päivänä niitä ei leikellä palasiksi, mutta aikaisemmin oli vanhoja pukuja.
Itselleni hyvin rakas elokuva on Sofia Koppolan Marie Antoinette vuodelta 2006. Näyttelyssä on mukana vaaleanpunainen unelma rusetteineen. Meri Nai pukeutui tähän Marabou-haikaran sulilla koristettuun unelmaan roolissaan ruhtinattarena. Mitä tämän puvun synnystä tiedetään?
Siis ylipäänsä koko se Marie Antoinette on muassa hirveän hieno osoitus siitä, että kun puvustaja tuntee pukujen historian, mutta myös kulttuurihistorian läpikotaisin, niin voidaan luoda todellisuus, jota ei koskaan ollut olemassa, mutta mikä on täysin vakuuttavaa. Koska sellaista 1700-lukua, kun Marie Antoinette esittää, ei ole koskaan ollut olemassa. Sellaisia pukuja, kun ne puvut on, sellaisia ei ole koskaan ollut olemassa. Ne on äärettömän vakuuttavia. Plus sitten siinä on lähdetty liikkeelle, Sofia Koppulan idea oli nimenomaan se, että Marie Antoinette oli teini tyttö, kun hän tuli, hän noin 14-vuotias, kun hän meni naimisiin Ranskan kuninkaan kanssa. Niin siinä on lähdetty myös sitä teinien, tämän päivän teinien maailmasta. Ja on äärettömän vakuuttavasti, meillä ei ole kenkiä mukana, koska Tirellin kokoelmani niin kuuluu kenkiä, mutta esimerkiksi melkein kaikki kengät on tämän newyorkilaisen,
niin, Manolo Blahnikin.
Manolo Blahnikin kenkiä. Usein Marie Antoinette käyttää hyvin usein lenkkareita, jota ei, ne on niin vakuuttavasti niitä on käytetty, että sitä ei huomaa sitä virhettä siellä. Ja sitten myös täytyy muistaa, että kun Sofia Koppola on Koppolan tytär, niin on, suhteellaan se on ensimmäinen kerta, kun Ranskan valtio on antanut luvan filmata Versailles-saleissa. Eli sulla on täysin autenttinen ympäristö, mutta sitten siihen ympäristöön on luotu täysin keksitty 1700-luku, joka vakuuttaa. Me olemme kaikki vakuuttaneet, että Marie Antoinette söi makaronleivoksia, jota ei siihen aikaan ollut olemassa.
Mikä on sitten puvun ja henkilökuvauksen suhde? Pukuhan ei ole pelkästään muotia ja itseisarvo, vaan tarinan, kerronnan ja henkilökuvauksen väline. Miten sitten, mitä puvun kautta voidaan kertoa?
Puvun kautta voidaan niin kuin kertoa hyvin paljon, totta kai. Ja varsinkin Tirillä siellä on niin voimakas se historian tunteminen, että kun lähdetään sitä historiasta, niin voidaan luoda semmoisia uusia maailmoilla, mitä on tekemisi historian kanssa. Mutta se, mikä niin kuin puvun kautta kertoo, on hirveän hienoa, koska sitten Luchino Visconti oli ohjaaja, joka halusi luoda historiassa täydellisen elokuvan. Ja Piero Toosi oli valtavan hieno pukusuunnittelija, kuoli viime vuonna 92-vuotiaana, joka on kouluttanut melkein kaikki nämä näyttely muut pukusuunnittelijat. Ja sitten yhdessä Tirellin kanssa he loisivat semmoisia pukuja, jotka on tehty niin kuin siinä aikana, niissä materiaalin paino ja ompelet on sellaisia, jotka pakottaa ne näyttelijät pois meidän päivästä. Ne pakottaa heidät liikkumaan niin kuin liikuttiin siinä aikana. Heidän eleet on semmoisia. Plus esimerkiksi heidän ääni muuttuu, koska heidän on pakko puhua niin kuin sen ajan ihmiset puhuu. Niin tällä tavalla puvun kautta voidaan luoda niin semmoisia täydellisiä illuusioita, että sillä voidaan tehdä oikeastaan mitä vaan.
Ja se, mikä on niin uskomatonta, kun kiertää Serlakiuksen Gustav-museon eri kerroksissa, on se tunne, kun ajattelet, että lempinäyttelijäsi, esimerkiksi minulle tärkeä italialainen Monica Bellucci, on ollut jonkun puvun sisällä. Puvulla on muisto hänestä. Joo. Sillä on ihan niin kuin oma aura. Ja tekisi mieli koskettaa, mutta sitä ei tietenkään saa tehdä. Onko tämä juuri osa näyttelyn lumoa?
Totta kai. Niihin on nimenomaan on valittu pukuja, joita on käyttäneet myös tunnetut näyttelijät. Sitten on pari esimerkiksi Fellinin Casanovasta. Meillä on puku, joka kukaan ei tiedä, kuka oli se näyttelijä, joka on käyttänyt sitä. Täysin sivuosan esittäjä naisen puku. Mutta totta kai siinä on lähdetty siitä, että on tunnettuja näyttelijöiden käyttämiä pukuja. Ja kaikki puvut on hyvin tämmöisiä ikonisia, että on hyvin heti tunnistettavia. Tämä on se elokuva, tämä on se. Ja on se, että siellä sisällä on ollut oikeasti. Siellä nyt täytyy ihan rehellisyyden nimisestä sanoa, että on pari pukua, jotka ei ole ne filmin puvut. Ne filmin puvut on hajonnut ja niistä on tehty näyttelyä varten täsmällinen kopio. Mutta niitä taittaa yksi ihan kokonaan tehty ja pari, johon on tehty niin kuin uusiksi osia. Mutta loput on oikeita.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme italialaisesta elokuvamuodista ja glamuurista. Olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kuvataiteilija Hannu Palosua. Nyt syvennymme italialaisen pukusuunnittelijan Umberto Tirellin maailmaan. Olemme maininneet hänen nimensä monta kertaa, mutta nyt tosiaan tutkimme häntä vähän syvemmin.
tehdään heti korjaus tähän, koska tähän mä itse, mua on korjattu tässä koko ajan. Umberto Tilleri ei ole pukusuunnittelija, hän on puvustaja.
Puvustaja.
Koska hän on siis tehnyt ne puut, toki myös jotain suunnitellut, mutta suunnittelija on aina joku toinen. Ja he toteuttaa ne puvut.
Hyvä. Tirelli kostuumin ja samalla koko tämän Serlakiuksen näyttelyn tarina liittyy Italiassa toista maailmansotaa seuranneeseen talouskasvuun ja elokuvateollisuuden kehittymiseen. Ja tähän liittyy Cinecittà-elokuvastudiot, jotka vetivät Roomaan suuria kansainvälisiä tuotantoja. Millä tavalla, Hannu Palosuo, italialaiset elokuvastudiot erosivat esimerkiksi amerikkalaisista?
Siellä nimenomaan Italiaan tuli hyvin paljon italialaisilta voimakkaat. Cinecittan elokuvastudiot on perustettu ennen sotaa. Ja, mutta sodan jälkeen Italiassa lähti tämä erittäin voimakas talousbuumi liikkeelle, plus Italiassa oli käsityötaitoa, Italiassa oli juuri nämä valtavat mahdollisuudet tehdä elokuvaa, ja silloinhan Roomaahan kutsuttiin Tiberin Hollywoodiksi. Plus, että näyttelijät tuli paljon mieluummin Roomaan, missä oli hyvä ruoka ja kaunis, hyvä ilmasto, kuin Hollywoodiin. Ja viettivät siellä, ja koko maailman jetset hän pyöri silloin Roomassa. Niin Rooma oli yksi maailman elokuvatuotannon keskeisimpiä paikkoja. Ja edelleenhän Italiassa on monta suurta puvustamoa, jotka tekee näitä Hollywood-tuotantojen pukuja.
Ja tosiaan tämän Tirelli-kostuumin perustaja Umberto Tirelli syntyi vuonna 1928, ja hän kuoli 1992. Kuka tämä Umberto Tirelli oli ja miten hänestä tuli sitten puvustaja?
Umberto Tirellistä tuli puvustaja vähän vahingossa, koska hän oli tämmöisen viinikauppiasperheeseen syntynyt. Mutta hän ei kiinnostanut se vanhempien ammatti, että hän mieluummin etsi vintiltä vanhoja vaatteita ja sähläsi niiden kanssa. Jolloin hänet sitten lähetettiin Milanoon töihin yhteen kangaskauppaan, josta hän sitten pääsi töihin varastomieheksi puvustamoon. Ja just siinä puvustamossa, silloin kun hän tuli sinne varastomieheksi, siellä tehtiin Luchino Viscontin ohjaamaa Traviataan La Scalaan ja Maria Callaksen roolipukua. Ja hän siinä sählätessä elosana miehenä Visconti huomasi hänet ja siitä hän rupesi pääsemään tähän elokuvamaailmaan. Sen takia meillä on mukana juuri tämä ainoana operapukuna tämä Maria Callaksen La Traviatan puku, josta lähdetään liikkeelle. Et sen puvun kautta hän pääsi elokuvamaailmaan, teatterin maailmaan mukaan. Ja sitten hän hyvin nopeassa tahdissa, hän ja 60-luvun alussa avasi sitten oman puvustamonsa ja sai heti suuria tuotantoja. Visconti siirsi kaikki tuotantonsa hänelle. Ja sen Visconti loppuajan kaikki tuotannot on tehty heillä. Ja sitten siinä on hirveän hienosti, Tirellin ura menee kolmen Traviatan kautta. Siinä keskellä on sitten Zeffirellin Traviata, ja sitten hän on juuri ennen kuolemaansa, on La Scalassa taas yksi Traviata, jonka hän on puvustanut. Hän aloittaa ja hän lopettaa Traviatalla uransa.
Siinä on draaman kaari.
Siinä. Mutta sitten kun Tirelli kuolee, niin sitten yrityksen johtoon tulee hänen kumppaninsa Dino Trappetti, joka on tällä hetkellä melkein 90-vuotias, mutta hän edelleen johtaa rautaisella otteella. Ja nimenomaan nämä maailman suuret tähdet haluavat hänet paikalle, kun pukuja sovitetaan. Että siellä on... Hän on, niin kuin monesta näyttelijästä sanonut, että jos hän on puvustamossa paikalla, niin nämä näyttelijät ei halua peiliä, koska he sanovat, että he mieluummin kuuntelee Dino Trappettin mielipidettä, kun katsovat itse peilistä.
Ja tosiaan Umberto Tirellia on myös kutsuttu arkeologiksi.
Joo, hän on nimenomaan, hän oli muodin arkeologi, koska Tirellihän kaivoi Patriisipalatsien vinteiltä, kirpputoreilta, hän hommasi osti hirvittävät määrät, nimenomaan näitä vanhempia pukuja. Meidän kokoelmassaan on kaikki muoti esillä 1500-luvulta vuoteen 1968. Sieltä väliltä löytyy niin kuin kaikki mitä on. Ja hän nimenomaan sanoi, että vuosi 68 on se, kun muoti loppuu. Ja sen jälkeen hän mielestä enää on ollut kauheasti mitään muotia olemassakaan. Mutta siltä väliltä, ja siellä on todella suuria kokonaisuuksia. Siellä on valtava määrä esimerkiksi Audrey Hepburnin pukuja, jotka on lahjoitettu hänen kuoleman jälkeen. Ja siellä on John Collinsilta on suuri kokoelma. Ja siellä on näitä meidän kanssa suuria ikoneita.
Hänellä tosiaan on, siis tämä varasto on Rooman ulkopuolella ja se on 6004 neliömetriä suuri. Oletko, Hannu Palosuo, käynyt siellä?
Olen, useammankin kerran. Totta kai puvut, mitä
tässä näyttelyssä tulee kaikki sieltä varastosta. Ja ne on siellä säilytettynä. Et se on Rooman ulkopuolella. Siinä, on, siinä esimerkiksi ei pääse julkisilla vähän hankalassa paikassa. Itse asiassa on tällä hetkellä suurempi kuin 6400, kun siinä on just hankittu lisää näille arkistolle, antiikkipuvuille oma varasto. Mutta se on siis ihmiselle, joka rakastaa vaatteita ja kankaita, se on aivan aarrea, että pääsisi karkkikauppaan. Se on.
Voin kuvitella. Tirelin sanotaankin luoneen aidon historiallisen puvun, nämä uudet puvut, joissa esiintyjät tuntevat itsensä puetuiksi, eivät puvustetuiksi. Silti jotkut puvut ovat olleet niin kireitä, että ne ovat synnyttäneet ihan vaurioita kantajilleen. Mitkä puvut puhuttavat vieläkin katsojia näillä dramaattisilla tarinoillaan, esimerkiksi juuri Mäntässä?
No esimerkiksi Mäntässähän on esillä ehkä italialaisen elokuvan kaikkein kuuluisin puku, Claudia Cardinale Angelica roolissa Visconti-elokuvassa Gattopardo, tiikerikissa. Jokainen elokuva, joka kertoo sitä Italian yhdistämissodista, kun Italia 1860-luvulla aletaan yhdistää 19 valtiota, muodostaa loppujen lopuksi yhden Italian. Niin ja siellä on tämä Claudia Cardinalen puku, ja siinä puvussa elokuvassa etsitään historiallista täydellisyyttä, että kaikki naiset oli korseteissa. Ja Claudia Cardinale, jonka uuma oli 68, joka on aika vähän, mutta kun keisarina Sissilä on ollut 53, niin hänet kiristettiin korseteilla siihen 53 senttiin. Ja se, meillä on replika siitä puvusta, aito puvu on hajonnut, mutta se aito puku on sisältä aivan veressä, koska hänellä oli kuukauden kuvauksen jälkeen uuma täysin hiertynyt verille. Mutta sitten se Tirelliltä kerrottiin anekdoottina, että se ei ole ihan totta kaikki, koska silloin kun Claudia Cardinale ei saatu 53 senttiä, vaan saatiin 58. Mutta kun puvusta tehtiin replika, niin hän vaati, että siitä tehdään 53 senttiä, että hänestä jää elämään legenda historian hoikimpana näyttelijänä.
Uskomaton tarina. Eli tämä on myös siellä
Mäntässä. Tämä on esillä ja se on oikein kunnia paikalla, koska se on italialaisen elokuvan todella kuuluisa puku. Se on hirvittävän hieno hetki siinä, just sillä kohtaa. Siellä nuori Angelica tanssii vanhan ruhtinan kanssa valssia. Ruhtinas on Burt Lancaster ja se on upea hetki elokuvassa.
Näyttelyssä on myös rekonstruoitu italialainen ateljeetila. Seinällä on valokuvia sekä suurista näyttelijöistä, filmitähdistä, mutta myös tekijöistä elokuvien ja tämän näyttelyn ja näiden pukujen takaa. Mistä tämä perinne kertoo?
Totta kai me haluttiin tämä ateljee jo kahdesta syystä sinne. Ensinnäkin, koska näyttelyssä olevat puvut on äärettömän hauraita ja niihin missään nimessä saa koskea. Ja se koko ajan painotaan. Siellä täytyy lopuksi olla semmoinen paikka, missä pääsee koskettelemaan kankaisiin. Mutta sitten haluttiin näyttää todella, mitä niiden pukujen takana on se todellisuus. Ja se on siis Tirellin henkilökunnan rakentama ateli, joka on hyvin samannäköinen pienemmässä koossa, mutta hyvin samannäköinen, missä niitä pukuja tehdään. Ja siellä puvusta moissahan on aina, siellä seinillä on kuvia heidän tekemistä puvuista, niistä elokuvista, näyttelijöistä, omistuskirjoituksia. Mutta sitten nämä ompelijat laittaa omia valokuviaan sinne sekaan. Niin sinne on nyt sitten sekoitettu erilaisia valokuvia. Kaikki eivät ole heidän kuviaan, että siellä on kaikkea muitakin kuvia. Mutta siellä on hirveän paljon materiaalia. Ja siellä ateljeessa varsin kannattaa jäädä katsomaan, siellä on TV-ruudulla pyörii hirvittävän hyviä videoita. Tekijöiden haastattelu ja ohjaajien haastattelu ja Tirelin yksi oma haastattelu. Se on hirveän mielenkiintoinen. Ja sitten siellä on lapsille tämmöinen tai aikuisillekin työpaja, missä tehdään kaikenlaista.
Näyttely ottaa vahvasti kantaa myös käsityötaidon ja siihen liittyvän tietotaidon ja kulttuurihistorian säilyttämisen tärkeyteen. Mitä sitten pukusuunnittelulle ja sen mukana elokuville ja muodille tulee käymään, jos esimerkiksi käsityötaito häviää?
Se olisi täysin katastrofi, jos se häviää, koska meidän täytyy muistaa, kun puhutaan puvuista, niin totta kai muoti menee se käytettävyys edellä kulkee. Meillä on teatteripuku, joka on suunniteltu, että se nähdään 20 metrin päästä, jossa täytyy ne suuret linjat olla. Mutta elokuvapuvussa se jokainen pieninkin yksityiskohta voidaan suurentaa koko kankaan kokoiseksi. Niin se ei anna anteeksi mitään. Ja se elokuvan menestys voi olla kiinni sitä yhdestä pienestä käsinommellusta sisäänotosta, että saadaanko se linja juuri oikeaksi. Ja tämä on semmoinen asia, että jos me halutaan, että suomalainen elokuva pärjää maailmalla, niin ei riitä, että meillä on hyviä näyttelijöitä, hyviä ohjaajia, hyviä pukusuunnittelijoita. Meillä täytyy olla ne käsityöläiset, jotka osaa toteuttaa ne.
Onko meillä tätä Suomessa tällä hetkellä?
On. Löytyy sieltä esimerkiksi jo pelkästään niin kuin atmosfeeraluojana täytyy sanoa, että joku Tom of Finland-elokuvahan oli äärettömän hyvin toteutettu juuri tästä. Mutta sitten monissa elokuvissa ei voida mennä suurentamaan sitä yksityiskohtaa, kun se nyt on vähän sinne päin tehty.
Entä sitten, kun kaikki luova työ muuttuu digitaaliseksi, miten se sitten vaikuttaa?
Se on toinen täys katastrofi.
Millä tavalla?
Digitaalisuuden pitää auttaa, ja se täytyy olla siinä mukana, se täytyy auttaa. Mutta mulle sanoi yksi mun parisilainen arkkitehtiystävä, sanoi, että hän piirtää käsin, koska hän sanoi, että niin, hänen tietokoneellaan on siihen piirtämisen 15 miljoonaa vaihtoehtoa. Ja siellä on vain ne 15 miljoonaa vaihtoehtoa. Sanoi, että jos tietokone tekee, kaikesta tulee samannäköistä. Mutta kädellä on täysin loputtomat vaihtoehdot. Eli se suunnittelu, ensimmäinen askel täytyy tehdä käsin, jolloin käsi on vapaampi kuin tietokone. Ja kädessä on se erehtymisen mahdollisuus, josta hirveän usein syntyy sitten se luo hyvin semmoinen hedelmällinen hetki.
Haluan uskoa tähän ja toivotaan, että tämä säilyy. Mennään vielä takaisin Mänttään. Siteeraan tässä Serlakius-museon johtajaa Pauli Sivosta, joka on sanonut näin. Tämä näyttely tuntui sopivan oikein hyvin Serlakius-museo Gustaviin, jossa esittelemme muutenkin työn historiaa sekä Mäntän ja muiden teollisuuspaikkojen herraskaista historiaa. Hannu Palosuo, millä tavalla tämä Mäntän miljöö, miten se keskustelee näiden italialaisten elokuvapuhujen kanssa?
Kyllä se omalla tavallaan, koska koko Mänttähän myös kertoo historiaa, sekä työväenluokan historiaa että säätyläishistoriaa. Ja siellä on hyvin läsnä, totta kai siellä on Sherlockiukset hyvin paljon läsnä, mutta sitten siellä on jo pelkästään Mäntän klubi, joka on hieno hotelli, todella hieno hotelli 20-luvulla, jossa on yöpyneet Ruotsin kuningas, Intian pääministeri, jossa on niin kuin vietetty hyvin, hyvin herraskaista elämää, ja jossa myös on koko ajan painetuttu myös sitä työläisten niin kuin kulttuuripuolta. Työläisinä on ollut soittokunta ja teatteriryhmä, ja heillä on annettu myös näitä muita mahdollisuuksia. Siellä on hyvin paljon tämmöistä utopiaa myös ollut, että haluttu luoda mallitilaa ja mallitehtaat. Mutta siellä Mäntässä on oma kulttuurihistoriansa. Ja kyllä se omalla tavallaan, ja onhan siis Mäntässä jo siellä Ester Toivonen oli usein nähty vieras siellä, ja Kalen Gallela oli siellä usein, ja että siellä on myös tätä korkeakulttuuria ollut paljon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme elokuvista juhlapukeutumisen näyttämönä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on kuvataiteilija Hannu Palosuo. Viime vuonna saimme ilouutisen 2000-luvun muotiluomuksia ja edesmenneen professorin, joka nousi ensimmäisenä naisena Ruotsin Akatemian pysyväksi sihteeriksi, Saara Daniuksen pukuja lisättiin Tukholman Nationalmuseet-museon kokoelmiin. Ja Serlakius-museoon on tosiaan nyt tuotu italialaista elokuvamuotia esittelevä näyttely Glamour-pukuloistoa valkokankaalla. Ja tämä näyttely haluaa tuoda yleisön nähtäville palkittuja pukuja. Mitä tämä mielestäsi kertoo muodin nykytilasta ja muotiin suhtautumisesta?
Totta kai täytyy sanoa, että ehkä nyt Suomi myös rupeaa olemaan valmis vastaanottamaan tämmöisen näyttelyn, että tätä ei ehkä vielä 80-luvulla olisi hyväksytty tämmöistä näyttelyä, jolloin oli vielä hyvin tämmöinen, tai aikaisemmin oli hyvin tämmöinen, että me ollaan niin vaatimattomia, meillä ei koskaan ollut mitään, mutta mikä ei ole totta, Suomessa on ollut äärettömän hienoa kulttuuria, aika korkeatakin kulttuuria, mutta mä luulen, että nyt on niin monet asiat on muuttumassa, koska nyt varsinkin tämä nuorempi sukupolvi on matkustanut paljon, nähnyt paljon, heitä kiinnostaa asiat. Ja tätä näyttelyä myös on yritetty miettiä sieltä nuorten näkökulmasta, ei vaan se ikäluokka, joka on nähnyt ne elokuvat, vaan että se saataisiin kiinnostamaan myös sitä nuorta. Niin kyllä se omalla tavallaan puhuu sitä hyvää kieltä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa.
Ja tosiaan tässä näyttelyssä on hätkähdyttäviä kokemuksia. Esimerkiksi huomasin, että kaikki kankaat eivät ole kallista taftia tai silkkiä. Tosiaan, Hannu Palosuo, tarina Pier Paolo Pasolinin elokuvan Medean puvustuksen takana on hätkähdyttävä. Miten he lähtivät toteuttamaan tätä puvustusta?
Siinähän etsittiin myös sitä historiallista todellisuutta, mutta se kertoo Kreikan ajasta. Meillä ei ole Kreikan ajasta oikeastaan, on jotain kangastilkkuja olemassa, mutta kaikki tieto tulee patsaista ja jostain harvasta freskosta. Me ei tiedetä, mitä materiaaleja ne oli, me ei tiedetä, miten ne puut oli tehty, me ei tiedetä oikein, minkä värisiä ne oli. niin siellä on etsitty vain sitä historiassa tunnelmaa ja niissä on käytetty, se on hyvin se koko näyttelyn alku on semmoisia materiaalikokeiluja, niin ne median Maria Kallaksen käyttämät povot, ne on tehty lattiaräteistä ja köysistä ja sideharsosta. Siellä on hyvin paljon vaippakankaasta tehty vaatteita, niin siellä on semmoista materiaalikokeilua vaan, joka haluaa vaan näyttää. Tämä antaa idean siitä kreikkalaisesta sen ajan puvusta.
Tämä on juuri se kiehtova tässä näyttelyssä, että huomaa näitä kerrostumia ja kekseliäisyyttä. Museossa on myös esillä pukuja Jude Lawn, The Young Pope, Piru vai Pyhimys-sarjaan ommeltuja kirkollisia asuja, hyvin monumentaalisia vaatteita. Ja tosiaan tässä sarjassahan nähdään epäkonventionaalinen paavi. Näkyykö se piirre näissä puvuissa?
Näissä puvuissa, jos... Minä olen opiskellut Italiassa ja opiskellut sekä taidehistoriaa että maalausta. Italiassa ei voi opiskella taidetta opiskelematta kirkkohistoriaa. Ne kulkee käsi kädessä. Niissä puvuissa on hirveän paljon viittauksia kirkon historiaan ja erilaisiin skandaaleihin, jotka taas niin kuin kirkkohistoriaa tuntevat ihmiset tunnistaa ne heti sieltä puvuista, mutta tavallisille yleisölle ne ei ehkä välttämättä aukea. Ja totta kai mä itse olisin halunnut, siinä on yksi niistä puvuista, se Jules Lord on siinä valtavassa valkokultaisessa kaavussa, hänellä on reibanit päällä. Mutta me ei löydetty just oikean näköisiä reibaneja sille puvulle. Ja mä olen halunnut sen. Ja, mutta siinähän on, se elokuva on, mä itse rakastan sitä elokuvaa, se on, tai TV-sarjaa, se on hyvin ristiriitainen, koska se on niin kauhean kaunis visuaalisesti. Ja siinä on kauhean kaunista, mutta koko ajan on niin kuin semmoinen, että ei paavi voi noin tehdä, ei kirkossa voida noin tehdä. Et siinä samalla niin kuin vähän, ei se nyt ihan häpästä, mutta mennään siinä linjoilla. Ja siinä täytyy niistä puvuista sanoa, että totta kai kirjailutkaan Tirellin itse tekemiä aivan upeita kirjailuja, mutta ne kankaat, mitä niissä kaavuissa on käytetty, kirkollisissa kaupuista löytyy samanlaisia kankaita, mutta niissä oli liian pieni kuvio elokuvan tarkoituksiin. Ne kankaat on kudottu vain niitä pukuja varten. Et siellä on todella sitä, että toisissa on ihan metritavaraa, suurimmassa osassa ei.
Ja jos mennään vielä vähän vintage-muotiin, niin useissa vintage-vaatteissa niin on selkeä aikakauden tyyli, joka ammentaa inspiraationsa aikansa design-maestroista, esimerkiksi Christian Diorista, Coco Chanelista. Millä tavalla nämä tyylisuunnat näkyvät elokuvissa ja näyttelyn puvuissa?
Aikaisemmin näkyy aivan suoraan. Aikaisemmin näkyy aivan suoraan, koska ei ollut olemassa historiallista pukua, vaan aina teatteri- ja elokuvapuku heijasti sitä omaa aikakauttaan. Ja 40-luvun, vaikka 40-luvun elokuva kertoisi 1700-luvun puvuista, niin siinä on 40-luvun linja. 50-luvun linja on, vaikka se kertoisi 1600-luvusta, niin siellä on se ampiaisvyötärö ja Vekkihameen linjat. Ne kulkee. Ja nimenomaan Tirellin yksi niitä, joka tekee Tirellistä erilaisen, että hän keksi yhdessä Visconti ja Piero Toosin kanssa tämän historiallisesti täydellisen puvun, joka ei heijasta, ainakaan meidän silmiimme, ei heijasta meidän aikakautta. Saattaa olla, että 100 vuoden päästä näitäkin pukuja katsotaan, että niin, siinä on nyt selvästi 1990-luku näkyvillä, mutta niin kuin meidän silmiin ei ole.
Tässä näyttelyssä on myös mukana yksi aito, onko se nyt tumman sininen vai musta, ja valkoisella nauhalla koristettu Chanel-hattu.
Joo, se on se Chanelin kaikkein ikonisin hattu. Meillä on siellä paljon asusteita, hyvin paljon, ja suurin osa asusteista on aitoja, koska niitä on suvut lahjoittanut, ja varsinkin hatut on hyvin usein. Ja meillä on se kaikkein ikonisin Chanelin mustavalkoinen hattu 20-luvulta.
Ja se on huoneessa, jossa on pitkä pöytä, joka on täynnä hattuja. Mistä Joo. nämä hatut ovat?
No hatut on eri elokuviin. Osa niistä on aitoja, osa on myöhemmin tehtyjä. Ja siinä on 2 huonetta, sekä pääjohtajan huone että kokoushuone, jossa on museon huonekalut. Niihin tiloihin suunnitellut huonekalut jo paikalla. Ja niissä valinnoissa tai puku- ja asustevalinnoissa on lähdetty sen huoneen todellisuudesta. Että on saatu ne istumaan siinä hyvin niin kuin luontevasti. Ja niissä on vähän se idea, että haluttaisiin näyttää, että museon johtajan vaimo on ollut vähän ostoksilla ja levittänyt sinne tavaraansa, mutta ei se ihan siltä näytä, mutta siinä on vähän niin kuin ollut lähtökohtana se.
Sivusimme myös nykyajan elokuvia, ja jos ajatellaan ihan omaa aikaamme, niin aikaisemmissa elokuvissa sukupuoliroolit ovat olleet pitkään aika staattisia. Onko nyt unisex-muodin ja epäseksikkäiden vaatteiden aika tulossa, joka korostaisi meidän henkisempää puolta?
Se riippuu niin paljon siitä ohjaajasta ja pukusuunnittelijasta. Totta kai semmoista elokuvaa on paljon myös tällä hetkellä. Mutta en mä näkisi, että se on niin kuin se valtavirta, mutta on selvästi näkyvillä myös.
Instagramista on tullut myös muodin ja sisustusten ja estetiikan seuraamisen paikka. Ja itse seuraan italialaista sisustusgurua Olympia Orsinia. Hän elää antiikin kullan ja sametikankaiden keskellä oman näköistä vapaata, dramaattista elämää. Tiedätkö tämän tyylivaikuttajan Roomasta?
Kaikki tiedät. Hän on siis Orsinin ruhtinatar, tulee ruhtinassuvusta. Hänellä on siinä ihan Rooman keskustassa aivan fantastinen asunto, joka koko ajan vaihtaa. Se ei ole kahta kertaa samannäköinen. Mä tunnen hänet ihan, sanon, että ei me nyt ole niin kuin ystäviä, mutta tunnen hänet hyvin kumminkin. Että olen samoissa juhlissa paljon liikuta.
Eli onko tämä juuri sitä elokuva ja muoti- ja sisustusalan roomalaista
on.
Dramatiikkaa ja estetiikkaa?
On, ja sitten sanotaan näin, että Roomahan on kaupunki, joka ei ole koskaan rakastanut minimalismia. Että kun empire tulee Roomaan, niin empire-tyylihän siitä ei pidetä. Se on erittäin epämiellyttävä, plus että se on vallan anastajan tyyli. Niin esimerkiksi kaikkiin empire-huonekaluihin lisätään aika paljon barokkien elementtejä Roomassa. Ja roomalaisen huonekalun tunnistaa hyvin, että siinä on aina liikaa jotain. Se on liian suuri tai liian, mutta se ei koskaan huonoa makua. Ne on hyvin raskaita, hyvin suuria ja hyvin koristeltuja.
Ja tosiaan Roomassa arkenakin esimerkiksi naiset käyttävät hyvin suuria koruja.
Käyttää, nimenomaan. Käyttää koruja, ei välttämättä arvometalleista, mutta se, sekä että. Ja ihmiset osaa niin kuin myös tulkita niitä. Sitä voi sanoa semmoisen esimerkkinä. Mä olin yhdessä Suomen suurlähetystön aika huomattavassakin tilaisuudessa, missä oli tumma pukukoodina. Ja mä olin laittanut, mä olen kerännyt ympäri maailmaa kankaita, josta yksi räätäli on tehnyt mulle pukuja. Ja mulla oli musta puku, jossa on hopeakirjailut, joka oli suomalaisten mielessä kauhean noloa. Ne olivat hyvin, että kauheita, että nyt on etikettiä rikuttu. Mutta paikalla oli kaikki Italian niin sen äärivasemmiston edustajat, josta kaikki ministerit tulivat kysymään, anteeksi, kuka on leikannut tuon puvun.
Fantastista. Miten Italiassa suhtaudutaan etiketteihin?
Italiassa on hyvin tärkeää on tämä bella figura, että ei saa missään nimessä menettää kasvojaan. Mutta sitten Italiassa ei ole mitään virallista etikettiä. He eivät tiedä, mikä on dress code, koska italialainen ei koskaan pukeudu huonosti. He eivät tiedä, minne ne haarukat ja veitset laitetaan pöydässä, koska se on tärkeämpää se yhdessäolo. Ja pöydässä se on täysi kaaos aina joka kerta, joka tapauksessa. Mutta siinä on koko siinä, sanotaan etiketissä, vaikka heillä ei semmoista oikein ole, niin siinä on se viihtyvyys niin tärkeää, että siinä eletään mukana. Niin, ja just mun mielestä on hyvä tämä, että aina kun tulee kutsu, jossa on dress code, niin italaiset kysyy, mitä tämä tarkoittaa.
Eli vanha kulttuuri. Siellä tiedetään, miten pukeutua kauniisti. Ja tosiaan tämä glamour pukuloistoa valkokankaalla näyttely on avoinna Serlakius Museo Gustavissa 10. tammikuuta 2021 asti. Ja tähän näyttelyyn liittyy myös samanniminen julkaisu, jossa on muun muassa Hannu Palosuo, sinun kirjoittama essee.
Joo, ja meillä, mä olen itse äärettömän tyytyväinen tähän julkaisuun, tehty yhteydessä Parfsin kanssa, ja se onnistui yli kaikkien odotusten. Ja ennen kaikkea mä olen hirveän tyytyväinen, koska museojohtaja Pauli Sivonen sanoi, että ei tehdä näyttelykatalogia. Eli siellä ei ole museojohtajan tekstiä eikä tämmöisiä, mitä näyttelykatalogissa on, vaan siitä tehtiin enemmän pieni käsikirja. Se ei ole kattava käsikirja, mutta pieni käsikirja elokuvapuvustuksesta. Ja siellä on erittäin hienoja tekstejä mukana, ja painojälki on onnistunut hyvin, ja mä oon kirjan kaikin puolin tyytyväinen.
Ja huomenna kuvataiteilija Hannu Palosuo pääsee takaisin kotiinsa Roomaan. Mutta minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on Suomen suhteen?
No ylipäänsä totta kai tämä koronatilanne katkaisi kaikki suunnitelmat, mitä oli. Mullahan on liikkeellä Brasiliassa näyttelykiertue, mikä on tällä hetkellä seissa. Niin 3 museonäyttelyä auki, ja nyt ei tiedetä, mitä seuraavaksi. Mutta sitten ihan semmoisen ennakkosuunnitelmana nyt, että ensi syksynä on mun 25-vuotista taiteilijajuhlaa vietetään näyttelyllä Dietrichsenin taidemuseossa. Ja tehdään hyvin erilainen näyttely. Tämän pukunäyttelyn jälkeen tuli myös halu tehdä omia näyttelyitä eri tavalla. Eli me tulkitsen Dietrichsenin kokoelmaa omien töitteni kautta. Ja siitä voi tulla näyttelmistä taas kyllä moni pahoittaa mielensä.
Mitä tämä tarkoittaa?
Esillepanosta tulee hyvin erilainen kuin mitä on totuttu näkemään museonäyttelyissä.
Millä tavalla?
Vuoden päästä päästä katsomaan. Mutta siellä on todella mukana siis. Lähtökohtana on Dietrichsenin kokoelmat. Ja mun työ tulee niiden kautta. Taidehistoria voimakkaasti läsnä ja tämmöinen historiallinen aspekti.
Mitä odotat tulevalta syksyltä Roomassa?
No nyt ensinnäkin tämä on niin pitkä tämä glamour-näyttelyn prosessi, että mä olen ollut paljon työhuoneella, mutta tehnyt aika vähän töitä. Että pääsin taas työntekoon käsiksi oikein täyspäiväisesti. Ja meillä on Roomassa paljon projekteja, jotka on ollut seis. Ne on pienempiä yhteisnäyttelyitä, että me ollaan saatu vain semmoisia, joissa annetaan vähän signaaleja, että me olemme olemassa. Mutta nyt odotetaan saataisiin liikkeelle. Ja sitten jos voin ylpeillä, nyt tulee semmoinen italialainen taidesäätiö, roomalainen Fondazione Ducci, joka juhlii 20 vuotta perustamisestaan. Niin heillä on näyttely, jossa on valokuvattu Rooman, katsotuna sen säätiön puolelta, Rooman 40 vaikuttavinta, kulttuurivaikuttavinta henkeä. Mä olen yksi näistä kuvatuista ihmisistä. No totta kai katsotaan sieltä säätiön kannalta, ei.
Onneksi olkoon, Hannu Palosuo. Saamme olla ylpeitä sinusta täällä Suomessa.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Ja tosiaan haluan kiittää Hannu Palosuota. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on argentiinalaissyntyinen kirjaston hoitaja Jorge Luis Borges, joka on hämmästyttävä kirjailija. Borgesin tekstit ovat täynnä ironisia ja älyllisiä viittauksia todellisiin ja keksittyihin lähdeteoksiin, haarautuvien polkujen puutarhoihin. Borges on monien kirjailijoiden ja filosofien lempikirjailija. Keskustelemassa kosmologia, Borges-lukija Syksy Räsänen sekä latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tutkija Auli Leskinen. Jakke Holvas juontaa tämän lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailijat Matti Littunen ja Antti Snellman ja tuottaja Olli Kangassaloa. Glamuuria keskiviikkoon teille kaikille.
Pia-Maria Lehtolan vieras tuossa alkupuolella sanoikin, kuinka Mahler jyrää yli. Vaikka tässä en pysty moniaistillisuutta lupaamaan, niin sanon sen, että meillä täällä Yle Radioidessa soi tänään Mahler isona annoksena. Kello 19 uutisten jälkeen alkaa Euroradio-konsertti, jossa Daniel Harding johtaa Ruotsin radion sinfoniaorkesteria ja yhtenä ainoana teoksena on Gustav Mahlerin sinfonia numero 3 D-molli. Esitys on tallennettu Tukholman Berwaldsalissa viime vuoden joulukuussa. Solisti on Ann-Sofie von Otter. Nyt saamme uutisia englanniksi. Yle News.